Velkommen til Tankespil på Folkets Radio på 92.20, eller hvis du er med på Folkets Radios hjemmeside. Du snakker med Christian og Anders, der også du hører snakke lidt omkring nogle forskellige filosofiske problemstillinger og interessante spørgsmål. Og vi har besluttet os for at snakke videre om bæredygtighed, fordi at nu havde vi den her samtale sidste gang, hvor vi snakkede omkring det her regeringsudspil, og vi snakkede lidt omkring, hvordan man kan tænke om elbiler, og hvor problematikken rigtig ligger henne. Og i det afsnit her, der vil vi snakke lidt mere om bare bæredygtighedsbegrebet. Og så en masse statistik, vi har været inde at finde på omkring, lavet forskellige rapporter for, hvor vi bærer os henad. Så først og fremmest, så tænker jeg, at vi kan starte med lige at snakke lidt omkring bæredygtighedens, hvad kan man sige, historie. Fordi jeg synes, det måske vil være en god idé at starte ud med ligesom at referere lidt til, hvordan starter det begreb her, eller hvor starter ideen om at være bæredygtig egentlig fra. Og nogle af de allerførste steder, det starter fra, en, der hedder Hans Carl von Karlovich, som egentlig starter med at snakke omkring det her med, hvordan vi må konservere skovene, og vi egentlig skal være bedre til at have sådan en vedvarende balance, sådan at vi kan, jamen altså, så vi bliver bedre til at planlægge, hvordan vi nu engang høster, og hvordan vi nu engang bevarer de ressourcer, vi har. Og det her værk her, det har på det tidspunkt en rigtig, rigtig stor indflydelse på, hvordan at man i Tyskland og i Frankrig tænker skovhøst, og man tænker med at få konserveret skov egentlig. Altså hele tiden sørge for at få plantet nye træer, hele tiden sørge for at opretholde de ressourcer, man har. Og det her, han bliver på mange måder en forgangsmand for andre, blandt andet sådan en som Gifford Pichard, som har så lavet et værk, der hedder The Fight for Conservation, som også tager udgangspunkt i skovdrift, og her er vi så meget over i den mere amerikanske perspektiv på samme sag. Men altså det her med, at det handler om at få det største gode ud for den længst mulige tid, man nu engang kan forudsætte. Og princippet er vi ude i de her principper, som Karlovich også snakker omkring. Og udover det, så kan vi snakke lidt omkring sådan en som John Locke, som også snakker lidt, som tager begrebet lidt videre på det her tidspunkt, hvor han snakker mere om det med preservation, og som også er relevant, når det kommer til med, at man har en tilstrækkelig kvalitet til de efterkommere, der nu engang kommer efter en. Sådan ikke bare, at han tager lidt det her princip, som vi kigger på de her ressourcer for skove, og så bruger han ligesom at bygge det videre ind til generelle ressourcer, der er i samfundet. Og det er ligesom der, hvor bæredygtighedsbegrebet på mange måder bliver født ud fra de her koncepter her, de her forskellige teoretikere. Når du siger bæredygtighed, Anders, hvad tænker du så? Hvad tænker du på bæredygtighed? Hvis du skal sådan prøve at give en definition af begrebet bæredygtighed, i hvert fald hvordan du ser det, hvordan ser du det så?
Ja, det kommer jo lidt an på, hvilken sammenhæng det optræder. Men ellers så handler det, altså man kan måske sige, der er en vis konservativ dimension i det, at det handler om at holde noget ved lige, at det skal, vi er nødt til at gøre noget bæredygtigt, for at det ikke bryder sammen. Altså det er jo reaktionært i et eller andet omfang. Som et svar på noget, der ikke er bæredygtigt, at der er nogle udviklinger, vi ser, som der er destruktive på forskellige vis. Og det kan så være inden for alle mulige forskellige områder.
Ja, så simpelthen, at vi erkender det faktum, at vi bruger ressourcer, og at der ikke er uendede mængder af ressourcer, så derfor har vi et form for ansvar for at opretholde og skabe nye ressourcer.
Det kunne være
noget. Eller finde en løsning
noget,
på det. Noget af den stil. Det, der er rigtig interessant, det er, at vi har jo været så heldige, begge to tror jeg blev undervist af den gode finaler, som taler rigtig meget omkring bæredygtighed. Og i sammenhæng med hans undervisning, der snakker vi omkring nogle af de forskellige værdier, der egentlig refereres til, når man siger bæredygtighed. Og han beskriver det her på den måde, han siger, hvad er bæredygtighedens X? Altså hvad er det rent faktisk for en værdi, vi prøver på at bevare? Og det spændende ved de her forskellige ting, vi kommer ind på nu, det er, at de her fremgår i forskellige traktater, i forskellige politiske sammenhænge rundt omkring i verden, som det, man mener, når man siger bæredygtighed. Hvilket på mange måder kommer til at ramme den diskussion, vi kommer til at have i dag. det er, hvorvidt at mange af de her idéer her, de går imod hinanden, eller på mange måder ikke hænger sammen, eller de er meget uenige om, hvad man rent faktisk skal være bæredygtig omkring. Så jeg synes egentlig bare, vi skal tage nogle af de her punkter her,
yep.
Og så bare snakke lidt igennem dem, og så kan vi... jeg tænker, jeg prøver lige at gå lidt hurtigt igennem dem, og så revisiter vi dem stille og roligt igennem og siger, hvad der er interessant ved de her forskellige pointer her, og hvad udfordringerne også med nogle af dem er, og hvordan vi ser dem muligvis også være repræsentative i samfundet. Så det første punkt, det er det nuværende antal mennesker. Så det vil sige, at når vi snakker omkring at være bæredygtige, så snakker vi omkring, at vi simpelthen skal bevare et vis antal mennesker. Altså, at mennesker ikke skal dø af den ene eller den anden eller den tredje årsag. Og at mennesker dør selvfølgelig, så det vil sige, det er også noget med at sørge for, at der konstant er en udvikling, der hedder, at vi får repopuleret samfundet.
Er det kun... Handler det ikke også om, at der er overbefolkning og så videre i den anden retning, eller hvad man siger? Altså, at der ikke kommer for mange?
Jo, det handler det også omkring. Mm. Den har begge sider af det. Men simpelthen, at vi bevarer et antal mennesker, sådan at man kan sige, at og grunden til det måske også er relevant, det er fordi, at det vil passe sammen med, at vi har en idé om, hvor mange ressourcer vi bruger, og måske vi nogenlunde kunne holde det kørende, hvis vi havde det samme antal mennesker, men tingene stiger jo eksponentielt, at hvis du har flere mennesker, så vil det også blive brugt, og der kommer mange, mange flere mennesker hjem, så stiger ressourcerne højst sandsynligt også.
Mm-hmm.
Det er selvfølgelig en hypotese, men altså det virker til at være logisk, at der må være en sammenhæng mellem de to.
Ja.
Det næste punkt er den eksisterende mængde af lykke, velfærd eller indkomst, uanset fordeling. Hvilket også virker til at være en interessant en, fordi der begynder vi her på nogle helt nye begreber, som har en helt anden, det er en helt anden opgave at begynde at snakke omkring, hvordan sørger vi for at bevare lykke og velfærd, hvilket sætter nogle helt andre krav til en stat, og sætter nogle helt andre krav til, hvad for nogle mekanismer, man gerne vil vende og dreje på.
Ja, og jeg tænker, hvis man tager den her mængde af lykke, uanset fordeling, den er sjov bare at tænke på i det hele taget. Lad os gå ud og måle mængden af lykke, der er her i Danmark. Men lad os gøre det uafhængigt af, hvordan den er fordelt. Lad os bare måle den. Hvis der er nogen, der har super meget lykke, så vejer det op for dem, der ikke har særlig meget lykke. Det er en sjov måde at tænke bæredygtighed på.
Det er en meget sjov måde at tænke bæredygtighed på, og det er også en sådan helt teoretisk set, at det vil nærmest umuligt at praktisere.
Ja.
Altså at lave et eksperiment, hvor du rent faktisk kan måle lykke, eksisterer ikke. Der eksisterer ikke et lykke på den måde. Du kan godt lave nogle kvalitative undersøgelser og sige, så kan folk vurdere det, men igen, mener vi det samme, når vi siger lykke? Mener vi det samme, når vi bruger begrebet lykke? Højst sandsynligt ikke. Der vil altid være variationer, og det vil sige, at lave en undersøgelse omkring det er utrolig svært. Samtidig med det er, hvordan har du rent faktisk tænkt dig at lave et eksperiment, der er repræsentativt for en hel befolkning? Det ved jeg heller ikke, hvordan man har tænkt sig at gøre. Hvor mange mennesker man rent faktisk indfører, ellers så skal man jo på en eller anden måde måle alle folks lykke, hvilket jeg heller ikke ser, hvordan man har tænkt sig at conduct det eksperiment. Så det er i hvert fald super, super spændende at se, hvordan at der er nogen, der har tænkt sig at praktisere det der.
Ja, det er nemmere med indkomst at tænke, okay, lad os måle indkomsten uafhængigt af fordeling, og så kan man prøve at sige, okay, hvordan holder vi det bæredygtigt, hvordan undgår vi, at det går helt amok?
Ja.
Men det er svært at tænke det samme om lykke som noget, vi sådan kvantitativt kan lægge sammen og så se, okay, så har vi den mængde af lykke nu, alle sammen her, kollektivt. Det, ja.
Lige præcis. Det er i hvert fald en kæmpe udfordring. Den næste er, den eksisterende gennemsnitlige lykke, velfærd eller indkomst på individ. Igen, mange af de samme problematikker, men igen, der er en lille forskel i forhold til, det er selvfølgelig en gennemsnitlig lykke, og det ikke er den samlede mængde af lykke, men stadigvæk har de samme problematikker i forhold til undersøgelser. En gennemsnitlig mulighed, det fjerde punkt er, en gennemsnitlig mulighed for lykke, velfærd på det nuværende niveau. Det er nemmere, stadig meget, 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 meget svært at undersøge, men det er nemmere at skabe nogle idéer omkring, hvad skaber forudsætningen for, at et individ kan være lykkelig. Det er stadigvæk en udfordrende opgave, som stadigvæk har noget, du vil kunne have en empirisk opbakning, der stadigvæk vil være muligt at skabe, for at kunne komme nogle argumenter for, hvad er forudsætningerne for lykke, hvilket jeg bedre kan lide, end jeg kan lide ideen om, at vi skal definere, hvad lykke er, og så maksimere den. Så handler det mere her om at sige, skabe forudsætningerne for, at man kan være lykkelig, og så kan det være op til interpretation, hvad lykke er.
Ja, og der vil man måske sige, at velfærd jo er en af de ting, som man kunne sige måske var en mulighed for lykke. Og det er sjovt, at det her fremgår som, at det er mulighed for lykke, skråstreg, velfærd. Hvordan vil det sige, at vi har mulighed for velfærd? Hvad er det nogle kriterier, der er, der gør, at vi har mulighed for velfærd? Men nu tænker jeg måske også velfærd meget politisk, økonomisk, som man normalt forstår velfærd med offentlige ydelser osv. Og det er måske ikke helt den form for velfærd, der så er tænkt her.
Nej, det kan godt være, at man mener velfærd på en anden måde i den sammenhæng her, for at det vil give mening. Men det ændrer nu engang ikke på, at de her politiske ydelser, som du snakker omkring, eller statslige ydelser, du snakker omkring, der sådan ligesom skal skabe forudsætningerne for velfærd. Grunden til, at vi kalder det, er fordi, at vi mener jo et eller andet sted, at de skaber velfærd.
Mm.
Right? Så ideen omkring, at vi kan for eksempel have en sundhedssektor, der hjælper folk uafhængigt af deres person, deres status, er jo for eksempel det, nogen vil definere som et godt velfærdskriterie.
Mm.
Okay, så det er i hvert fald nogle interessante første fire punkter. Lad os hoppe videre til punkt nummer 5. Fordi nu begynder vi mere at tale ressourcer og genstande osv. Punkt nummer 5 er de eksisterende mængde af genstande eller ressourcer. Og det vil sige, nu begynder vi at tale omkring bæredygtighed, mere lidt ligesom Karlovic snakker om bæredygtighed, som i at du har en form for ressource i landet. Det kunne for eksempel være mineraler, det kunne være skov, det kunne være landbrug af forskellige slags. Og det er så, målet er simpelthen at opretholde den her mængde genstande eller ressourcer. Det er det, hvad vi definerer som bæredygtighed.
Mm. Der er nogle ressourcer, som man skal have i et eller andet omfang, for at man kan have et ordentligt samfund.
Ja.
Og det handler om at opretholde det her.
Det er meget vigtigt at lave den her distinktion til, hvad vi lige snakker om lige før i forhold til velfærd og lykke, tror jeg, når vi begynder at snakke om det her, fordi det er der, hvor jeg ser nogle af de største spring, når det kommer til definitioner på bæredygtighed. Mm. Det er, at du kan snakke om bæredygtighed som noget menneskeligt, som i at bæredygtighed er noget, vi oplever, eller noget, som vi er en del af, typ det er en del af. Eller så kan det være den verden, vi er en del af. Og selvfølgelig vil der altid være en interaktion mellem verden og mennesket, men det ændrer ikke på, at der er stor forskel på at tage det her natursyn, hvor man siger, vi har et ansvar over for naturen som en enhed, som en nærmest en karakter, og vi ser naturen som noget levende, vi skal hjælpe, og så ser på, at naturen er noget, der er der for os, som kan hjælpe os med at få det bedst mulige liv for os mennesker. Mm. Det er to meget forskellige former for bæredygtighedsprincipper, vi taler om her.
Ja.
Og det er en af de ting, der gør, at jeg tit synes, at man kan være meget kritisk overfor, når folk bare svinger ordet bæredygtighed uden at definere det. Det er, at hvad mener du? Mener du, når du siger, at din virksomhed den er bæredygtig, mener du så, at du rent faktisk prøver på at skabe mest gennemsnitlig mulighed for lykke og velfærd, eller prøver du på at oprette den mængde ressourcer, der er i samfundet? Altså det er to meget, meget, meget forskellige idéer. Om hvad virksomheden prøver på at opnå, right? Så super interessant. Det næste punkt, punkt nummer 6, det er den eksisterende mængde af muligheder.
Ja, det er meget abstrakt.
Vil du forklare, hvorfor det er abstrakt, sådan, hvis det ikke allerede ligger åbenlyst?
Ja, altså, den mængde af muligheder for hvad? Altså, det kan jo være hvad som helst, hvis det bare står mængde for muligheder. Så hvad menes der med det?
Hvad tænker du om det som en værdi i sig selv? Muligheden for muligheder.
Muligheden for muligheder. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kommer an på, hvad der er. Og, altså, der behøver jo ikke at være muligheder for hvad som helst. Det tænker jeg ikke er bæredygtigt, at der skal være mulighed for. Det vil ikke bæredygtigt, at der er mulighed for nogle finansfolk at hive penge ud af statskassen og så videre og snyde sig til en masse velfærd for dem selv på bekostning af andre. Den mulighed, det er en dårlig mulighed for bæredygtighed. Så der skal jeg nogle flere kvalifikationer til.
Det vil jeg også sige, at problemet med sådan en som den sætning, det er jo lidt, at man definerer overhovedet ikke, hvad det er for nogle muligheder, man snakker omkring. Mm. Og det vil sige, at det kunne være hvad som helst, lige meget hvor radikaliserende og negativt det egentlig er for alt. Så åbner man også op for de muligheder. Jeg kan godt forstå ideen omkring, at man gerne vil i et vestligt samfund skabe frihed til individer, fordi det er en del af det at være i demokrati, der er, at du har nogle frihedsprincipper, du ligesom kan have. Og jeg forstår godt ideen omkring, at okay, for eksempel, at vi vil gerne have mulighed, at folk de kan ytre sig, for eksempel. Og vi vil gerne have de bedste forudsætninger, folk de kan ytre sig. Det kan man så tage en helt ny diskussion omkring, hvorvidt de forudsætninger skal skabes, og hvordan de rammer nu engang skal sættes for, at de bliver bedst mulige. Men essensen er, at jeg forstår godt, at man vil give den mulighed til individer, men at når du bare kalder det muligheder, så er der, det er jo bare ved fantasien, så der er jo grænser for, hvad du kan finde på i den sammenhæng, og det virker til at være et meget mærkeligt definition. Hvis jeg sagde til dig, jeg er meget, meget bæredygtig, så det handler om for mig, det er, at alle folk har mulighed til at gøre, hvad de vil. Det er sådan, jeg tror, det er de færreste folk, der bruger begrebet på den måde. Men ikke desto mindre, så er det vigtigt at huske på, at de her forskellige definitioner, vi snakker om nu, det er anvendte definitioner. Og det vil sige, der er altså folk derude, der er traktater derude, der er politikere derude, som når de bruger ordet bæredygtighed, så er det her, de mener. Og det synes jeg er en utrolig vigtig pointe, fordi jeg tror, det er de færreste mennesker, der tænker over den her slags definitioner af begrebet bæredygtighed.
Ja. Altså man finder jo den her idé om frihed. Altså freedom of choice, at vi, det skal bare være, så længe vi bare får muligheder for hvad som helst, så kommer vi så tæt på at være frie som overhovedet muligt. Og det er svært at tænke, at bæredygtighed, det kan så åbenbart også få den betydning. Det tænker man jo ellers normalt ikke, nej.
Nej. Det næste punkt, punkt nummer 7, tror jeg, vi er nødt til. Den eksisterende afkast af anvendelige ressourcer. Her snakker vi altså omkring afkastet fra de ressourcer, vi nu engang har, der kan anvendes i visse sammenhænge. Så det er også sådan, at vi også ude noget med, at vi kan værdisætte ressourcer. Sådan forstår jeg det med afkast. Jeg forstår det som økonomisk afkast, right? Det er sådan, forstår du det også?
Ja, umiddelbart, ja. Jo, det vil man nok umiddelbart gøre. Der er altså en idé om, at vi har nogle ressourcer, som vi kan ende med, og, altså, nu tænker jeg for eksempel med fiskeri, at hvis vi, det er en ressource i sig selv, fiskeri, og hvis vi laver overfiskeri og så videre, så ender vi med at gøre den her ressource ubæredygtig. Vi skal bevare en vis fiskemængde og alle de her ting, der er inden for det.
Det er faktisk super interessant, det vil jeg faktisk godt lige finde noget omkring, for jeg har set nogle rapporter omkring, hvad problemer vi har i forhold til fiskeri, specielt i Kina. Og det er gået fuldstændig galt i forhold til, hvordan nogle af de her bestanddele her, de er. Så det kan de prøve at finde noget omkring her lige om 2 sekunder. Men det er i hvert fald interessant det her med at snakke omkring, at vi har nogle ressourcer, som skal kunne give et forudsigeligt afkast for os. Fordi det her, det er jo på mange måder, handler det her om stabilitet, så vidt jeg forstår det argument her. Det her med, at når vi taler om bæredygtighed, så handler det om, at vi kan i et land forvente, hvad ressourcer vi har, og hvad vi kan få ud af dem. Problemet ved den form for statement, den er, at den forudsætter, at verden er stabil, og at de ressourcer, vi bruger, er stabile. Og det virker for mig til at være en ikke særlig sandfærdigt at sige det sådan i sådan en natur, fordi der, hvilke ressourcer, som vi bruger og afhængig af i dag, var vi afhængige af for bare 300 år siden. De færreste. Og hvilke ressourcer har vi været afhængige af de sidste 20 år, som vi også var afhængige af for 100 år siden? De færreste. Så på den måde, så kan man sige, og hvis man så siger, at de ressourcer bliver brugt, så bliver de stadig ikke anvendt på samme måde, selvom de så bliver anvendt. Så for mig at sige, så virker det til at være et rigtig dårligt bæredygtighedsargument i form af, at det forudsætter, at vi stagnerer vores udvikling i forhold til, hvordan vi bruger ressourcer, og det virker ikke til, at vi på nogen som helst måde stopper innovation, så hvorfor skulle det ske?
Den har den der, som jeg sagde til at starte med, også den der konservative del. Der har det taget overhånd her, måske, kan man sige.
Ja, det er enig. Jeg er enig. Så kommer der en interessant en her, den glæder mig til at høre dig sige omkring. Den eksisterende mængde kapital, uanset type.
Ja, og det er jo lidt, kan man sige, måske det samme med muligheder. Kapital, uanset type, hvad søren betyder det?
Ja.
Kapital af hvad som helst, så bliver kapital jo bare en mængde af noget. Det kunne også være muligheder. Du kan også have en kapital af muligheder, måske, hvis vi går så abstrakt ind i det her. Altså, mange tænker jo i første omgang økonomi, når man snakker om kapital, ikke? Men ellers så er der jo begreber som kulturel kapital og den her form for, for kapital, der handler mere om netværk og, og ja, de muligheder, det giver dig. Altså din social standing og så videre.
Så, hvis, så lad os antage, det er det, man mener. Lad os antage, ja, at vi har de her forskellige typer kapital. Synes du, at det er en, at det er en god rammende begreb for bæredygtighed? Fordi umiddelbart virker det til at have nogle styrker, når man kigger på mange forskellige kapitaler. Altså, i det mindste er det ikke lige så abstrakt som muligheder, mulighedens muligheder. Men det er heller ikke lige så konkret som i, at det skal være eksisterende mængde, eller være afkast af anvendelige ressourcer. Hvor det er meget konkret, og sådan nærmest super konservativt, og meget stabiliserende, så virker det til, i mit hoved i hvert fald, når man tænker på den her, den eksisterende mængde af kapital. Hvis man lige præcis taler om forskellige typer kapital, så synes jeg stadig, at det er, selvom at igen, det er en meget udfordrende at sige, at man kan ligefrem sige, hvordan man er bæredygtig over for den her kapital her. Altså det virker som til at være praktisk, være et svært spørgsmål at stille, præcis hvordan man er det.
Mm.
Men det ændrer nu engang ikke på, at jeg kan bedre lide den her definition her, fordi den rummer nogle nuancer, som de to andre ikke gør.
Ja, men er så i fare for at komme til at betyde nærmest ingenting hurtigt, når det er det, at det bliver for bredt. Men ja, igen har den her med, at de fleste af de her ting indtil videre jo handler jo om at bevare det eksisterende niveau af noget. Og det kommer jo, der ligger jo en idé om, at jamen, det eksisterende niveau er bæredygtigt. Hvis vi gerne vil bevare det, og vi tænker, at det er bæredygtigt at bevare noget, så må man jo tænke, at jamen, det er fint, som det er nu. Og det er jo så et politisk spørgsmål, kan man sige også. Altså, skal vi bevare den eksisterende mængde af kapital? Hvis vi tænker kapital som penge, så er der i hvert fald nogen, der mener, at det ikke er smart at bevare den eksisterende mængde af penge, vi har. Vi skal have færre penge globalt set.
Det er sandt. Der er meget fokus på det, men det er der ikke i den næste punkt.
Mm.
I punkt nummer 9, der hedder den, i stedet for den eksisterende, så begynder man at fokusere på videreførelsen i stedet for. Den lyder således. Videreførelsen af den eksisterende samfunds- og livsform.
Ja.
Og det vil sige, nu er vi igen ude i sådan noget med, at når folk siger, lad os nu være bæredygtige, lad os nu være gode mod moder natur, så handler det her jo, det her det er jo et helt andet område, vi er inde i, når vi taler bæredygtighed her. Mm. Nu taler vi omkring, at vi har en form for samfundsidentitet, muligvis når man siger samfund og livsform, så er man ude i noget, en samfundsidentitet, en samfundsførsel, som i at vi har en retsstat, som i vi har ytringsfrihed, som i vi har et demokrati, alle de her forskellige ting, vi har nogle livsformer, der er mulige at have inde i det her samfund her. Og det, der i virkeligheden er relevant og vigtigt her, det er, at i den generation, der kommer efter os, og i den generation, der kommer efter os, så er der de samme forudsætninger, og der er den samme samfundsidentitet, som der er i vores samfund nu. Altså, at se, det gode ved det her argument her, det er, at man begynder at kigge på at sige, jamen bæredygtigt er de her værdier, er de mest bæredygtige menneskelige værdier, vi har på nuværende tidspunkt, vil nogen måske sige, altså demokratiet i sig selv, at det er i sig selv et bæredygtigt princip. Det kan godt være, at der er nogen, der vil være uenige i det, men essensen er, at hvis man kigger på tidligere, altså historisk set må man sige, de få startende demokratier, der var tilbage, de gik jo så også under og var ikke særlig bæredygtige i sig selv, altså som samfund. Men man kan argumentere for, i det moderne samfund, vi har i dag, og igen, det her det er en meget, meget vag argument, fordi det kan virkelig diskuteres meget mere i dybden, hvorvidt at demokratiet er succesfuldt, og hvor virkelig har vi virkelig et demokrati, som i, når vi siger demokrati, eller hvilke nuancer er der inden for demokratiet af forskellige andre styreformer eller magtformer, der haver inde i demokratiet og hvad. Men hvis vi lægger den til side, og vi så bare fokuserer på sådan helt reelle forudsætninger, så vil man kunne sige, at jamen, det vigtige, når vi taler bæredygtighed, det er, at vi i virkeligheden vi forbliver i et forum, hvor at vi kan snakke på den her måde. Et forum, hvor magten bliver fordelt på den her måde. Et forum, hvor at vi kan løse opgaver. Det er faktisk det, der er mere vigtigt at holde bæredygtigt, end det er, at vi rent fokuserer på måske en ressource eller noget, der minder om det.
Mm.
Det er et spændende form for argument, fordi det flytter sådan lidt fokus væk fra sådan reelt set ressourcer og planeten og mennesker, men det fokuserer mere på at sige, det er noget med, at vi skal have et system, der kan løse problemer, og det er faktisk det allervigtigste, hvis man vil komme problemer til livs.
Ja, altså der er en mere, ikke kun materiel, nærmest sådan en åndelig element i det her også.
Mm.
Men, dog trods alt, er det stadigvæk videreførelsen af det eksisterende. Altså det er stadigvæk, vi vil bevare vores nuværende måder. Måske bliver det nødt til at modificere vores måder at gøre det på, men vi vil gerne bevare nogle livsformer stadigvæk.
Ja,
og så der det, er stadigvæk den der lidt konservative præg i det her.
Ja. Ja, lige præcis. Og det er svært at sige, hvorvidt at det kan lade sig gøre.
Og det er også, altså hvis de her ting, vi finder fra, hvad kan man sige, magten, hvis man skal bruge det meget generelt abstrakt, ikke? Altså de her, de figurerer rundt i forskellige traktater og sådan noget, som, og lovgivninger og forslag. Så det er klart, at der vil man som regel vil have en idé om, at vi skal prøve at bevare det, der nu er.
Ja.
Der vil ikke stå, at det bæredygtige, det er, at vi skaber en revolution. Nej. Det vil man højst sandsynligt ikke finde i en lovgivning.
Og det vil heller nok også være rigtig svært at sådan forklare, hvorfor det vil være bæredygtigt. I den forstand, at
jeg vil gerne give det forsøg der.
Jamen det er, altså igen, det er jo faktisk et spændende der med, at udviklingen og den konstante opgørelse mod magt og så videre, at det er en del af at holde noget bæredygtigt, det er, at magt og hierarkier ikke bliver korrupte og så videre. Det synes jeg også er en meget spændende tanke, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at der skal være en eller anden form for modstand. Essensen er nok stadigvæk, at det, der bliver ment her, det er et eller andet sted, når man snakker om bæredygtighed, så er det, at man prøver på at bevare det samfund, man har, så det ikke går fuldstændig i stykker på en eller anden måde, fordi man har sikkert nogle idéer omkring, at lige så vel, at magt kan blive korrupt indenfra, altså som i at selve systemet er korrupt, og nu viderefører vi et korrupt system, så kan et system også bare være anarkistisk, hvis det ikke er der. Altså hvis der er mangel på system, så kan man også opnå anarkisme, og det er jo heller ikke.
Det er sandt.
Heller ikke så godt, så det er hele tiden den her konstante kamp mellem de to ting.
Men magtperspektivet er også vigtigt lige at have med, at dem, der formulerer de her ting, der er et, der er også, de er også i en vis politisk position i samfundet.
Ja.
Så det ligger der også i brugen af begrebet bæredygtighed og i definitionerne.
Yep. Så punkt nummer 10, det er videreførelsen af det bedste i vores kultur. Som igen er et semi-uspecifikt punkt, men stadigvæk et punkt, som måske vil være rammende for... Altså man skal jo lidt, når man siger det bedste i vores kultur, så bliver man også nødt til at huske på, at bedste er et dybt politisk spørgsmål, hvilket er meget, meget vigtigt at huske på. Så det vil sige, at vi kan være meget uenige om, hvad det bedste i vores kultur der er. Måske kunne man være uenige om næsten alt i en kultur, om hvad det vigtigste og bedste er. Jeg tror, hvis du tager de mest radikale inden for Dansk Folkeparti, og du sætter dem sammen med nogen for måske Enhedslisten og nogen for Liberale Alliancer, de skulle blive enige om, hvad det bedste i vores kultur der er. Så kan det
vil ikke ske.
Det vil... Hvad få punkter, de vil være enige omkring? Måske de alle sammen kan få lov til at tale, vil de måske være enige omkring, som en værdi.
Muligvis.
Men hvorvidt det er en del af kulturen, eller det er en del af bare det faktum, at det er en del af demokrati, det er også et godt spørgsmål. Fordi er det kulturen, der forudsætter det faktum, at vi har ytringsfrihed? Nej, det er det nok ikke. Det er nok mere kulturen, nok mere et biprodukt af de ting, der sker, når du har forudsætningerne skabt af demokratiet i første omgang. Eller det er i hvert fald en måde, at du ser det på.
Ja. Det kræver også, at man begynder at tænke over, hvad kultur overhovedet er. Så det er også, det har lige så mange betydninger som bæredygtighed, hvis ikke flere. Så det.
Ja, lige præcis. Kultur er en af de områder, det kan vi lige snakke lidt kort omkring her, fordi nu er det et punkt. Kulturs problem er, som begreb, det er, at der er ingen, der er 100% enige omkring, hvad vi mener, når vi siger kultur. Men kultur er, hvordan den bliver skabt, hvordan interaktionerne er i en kultur, og det vil sige, at selvom det er noget, vi har skrevet mange værker omkring, så er det ikke noget, hvor vi har en enighed omkring præcis, hvordan det fungerer. Vi kan bare erkende, at der er noget, der hedder en kultur, og at den her kultur på et eller andet plan eksisterer på baggrund af de mennesker, der er i den. Men at forklare præcis, altså sociologiske teorier omkring, hvordan kultur bliver skabt osv., der er ikke nogen af dem, der som sådan har det, man vil kalde et bevis, eller en eller anden erkendelsesteoretisk position, der beskriver 100% sikkert, hvordan en kultur bliver skabt der er og fungerer. Og det vil sige, det bliver sådan et semi-vagt begreb også. Ja. Men selvom at det er et begreb, du kan ikke komme udenom det heller, fordi det er så inkorporeret i, hvordan man tænker menneskelige samsværen. Så det vil sige, det er sådan en af de der mærkelige begreber, som er mega, mega relevante, men stadigvæk er super, super udefinerbare.
Ja.
Og er enormt svært at undersøge også, som man kan se på hele psykologiens historie, når de har prøvet på at undersøge, hvordan kultur fungerer, det har været. Der har været mange uenigheder, og der er ikke enighed den dag i dag heller. Det er ikke sådan, man er kommet frem til noget. Man er mere bare sådan uenig omkring forskellige statements omkring, hvordan mennesker interagerer med hinanden. Så det gør, at når vi siger det bedste i vores kultur, så, og en helt anden pointe, der også er i forhold til det her, det er en af de problematikker, som man godt kan snakke omkring, og det kan jeg godt forstå også, det er, hvorfor man kan sige, hvorfor det kunne være et godt punkt, det vil være, at kultur er oftest etnocentrisk, i den forstand, at kultur hænger sammen med områder og identiteter i et område. Og i den verden, vi er i dag, der gælder det her mindre og mindre, fordi at du har et ikke etnocentrisk punkt som internettet, fordi det er ikke et sted etnocentrisk, som i at du har en lokation. Du har ikke en lokation her. Og når du ikke har en lokation, så har du lige pludselig en helt anden form for idé omkring en kultur, men en kultur, den består i. Ja. Så består den som regel i ideologier eller idealer eller noget andet i stedet for. Men det betyder også, at du ser, at der er en konstant kamp i vores kultur lige pt, fordi du har de mere konservative etnocentriske kulturpunkter, som er dem, der har været, det vi definerer måske sådan noget som traditioner, der er et samfund, sådan noget som dagligdags morale, som jeg udvikler sig, men stadigvæk, men når vi siger ikke etik, men morale, som i at principper, vi alle sammen et eller andet sted bliver indlært eller følger, som er i vores samfund med, hvordan bør man være, hvordan bør man ikke være, så er det jo noget, der et eller andet sted er kulturbaseret meget af det. Og det vil sige, at når du har, og det gode ved det, det er, at du har ligesom en enighed om, fordi kulturen ligesom skaber forudsætningerne for, at der er en enighed om, hvad der er moralsk rigtigt og forkert. Men så har du så internettet som en helt anden kultur, der konstant er indlemmet i vores kultur, som så skaber den her, hvad kan man sige, diskussion mellem mennesker omkring, hvad er vores kultur egentlig? Eller den, man kan også bare sige, den forandrer, hvordan vores kultur er, fordi vores kultur ikke refererer til et etnocentrisk punkt, men nu refererer til, hvad 4chan siger, eller hvad Reddit siger, eller hvad man nu finder på nettet af forskellige informationer.
Og det er jo måske der, Dansk Folkeparti bør tænke sig lidt mere om, i forhold til, hvad de tror, der tror vores kultur. Fordi det virker som om, at de har en idé om, at jamen, det er indvandrere, der kommer her til Danmark og lever på en anden måde, og det er det, der tror os. Men jeg tænker da egentlig, at vi to for eksempel har mere til fælles med mange amerikanere på baggrund af, som du siger, at internettet og så videre gør, at vi lever meget mere globalt, og vores kultur minder meget mere om mange folk i USA, og det tror jeg, der er mange danskere, der har, at vi bliver meget mere amerikanere, end vi bliver muslimer, og det tror jeg nærmest ikke, der er nogen tvivl om.
Ej.
Og det er sjovt, at de ikke ser det som et problem.
Det er sandt, men det er også, og jeg forstår også godt, hvorfor, fordi de burde se det som et problem. Hvis man er logisk, så ville det være det største problem, men man kan også bare sige, det er meget nemmere at sige, den der hudfarve, den der hat, den der tøjstil, den der måde at tale på, det er det, der er det farlige, det er det, der er problemet. Det er nemmere at konkretisere det, helt og sikkert skabe en kampagne mod det, hvor at sige, hvordan har du tænkt dig at gøre det mod, du ved, internettet. Internettet er så hammerende abstrakt, og den mængde information, der er på internettet, er umulig at sådan bare lokalisere, fordi det er alt, der er så meget information på internettet, at ingen individer overhovedet vil kunne gå igennem, hvor meget information der er på internettet. Jeg så sådan en opgørelse af, at du kan nå at se 0,00007% af alle YouTubes materiale ind på et menneskeliv. Forudsætter, at menneskelivet er 80 år. Og det er på YouTube. Altså, du kan finde
og
så meget.
Og det vil vi ikke anbefale nogen at gøre.
Nej, vi vil ikke anbefale, men det taler omkring, hvor meget information der er på nettet, og hvor svært det er sådan, og for sådan en som DF, hvis de skulle lave en eller anden radikal kampagne mod ting, der tror på kultur, og hvordan har de så tænkt dig at narrow down den mængde information på et niveau, men altså, de skal nok finde på et eller andet, en eller anden dag, det er jeg sikker på. Det kan ikke være anderledes. Nå, næste punkt, det er demokrati og en rimelig fordeling af goder.
Ja. Ja, altså de sidste tre her er blevet mere og mere politiske, i hvert fald sådan i meget mere direkte politiske. De andre er selvfølgelig også politiske, men her kommer det meget mere til udtryk, at der er nogle forskellige, altså her ligger demokrati direkte i beskrivelsen, ikke?
Jo.
Og vi skal tænke på fordelingen også.
Jamen, jeg er enig, og jeg tænker også, at noget af det, som der er interessant ved dem, det er jo et eller andet sted, at der er det her større fokus på, at vi er et samfund, og det er samfundet, der skal være bæredygtigt, og hvad vi definerer inden for samfundets grænser, mere end det er planeten, jorden, eller dyr på planeten, eller så videre. Som også er det sidste punkt, et eller andet sted måske refererer op til, det er jo, at vi har jo alle de her mere moderne. Det her, det skal huskes på, det her, det er jo noget, der går tilbage til 1800-tallet med definitioner, vi har haft. Hvor at vi kan se i dag, så er der en af de definitioner, som der ikke er blandt de her punkter her, men som helt klart er et relevant punkt at snakke omkring, det er det her med andre dyr. som uden tvivl er et stort, er et meget, meget følsomt punkt for mange mennesker, fordi selvom vi spiser dyr, så ændrer det nu engang ikke på, at vi har medfølelse med andre organismer. Jeg tror, det er en empatisk, sund ting og en god ting, at vi har det sådan med andre dyr, at vi kan have medfølelse med noget, der føler smerte. Det synes jeg er en af de vigtigste menneskelige egenskaber, der er. Det er noget af det, der gør, at vi ikke er ligesom chimpanser, som når de bliver sure på et eller andet, så river de sådan hjertet ud af brystet på folk, eller brækker nakken på dem, fordi at sådan er chimpanser, de mangler empati, men mennesker har, lige så vel som vi kan være kyniske, og vi kan være gennemtænkte, og vi kan være whatever, så har vi også egenskaben til at være dybt empatiske og være sympatisør med både organismer, planter, andre mennesker. Mens der lige er en, der lige går forbi. Og det tror jeg bare er meget vigtigt, at ikke blive sådan, fordi vi kan godt blive enige om, at det betyder ikke, at folk nødvendigvis bliver sindssygt rationelle, når de bliver empatiske, og kigger på bedst mulige løsninger. Men det er heller ikke godt at kigge på de mennesker og sige, der er noget i vejen med jer, I tænker ikke rationelt, fordi vi mennesker er som natur ikke nødvendigvis sindssygt rationelle dyr, når det kommer til stykket heller. Så jeg tror, det er vigtigt også at huske på, at der er de her idéer omkring, at vi skal være bæredygtige, og vi skal hjælpe dyrene, og det er synd for dyrene og sådan noget. Og jeg synes, at i mit hoved er det meget simpelt, at det er en meget sandfærdig form for statement at sige, ja, vi er de klogeste dyr, vi burde tage ansvar for at hjælpe de andre dyr, når vi ødelægger deres mulighed for at leve. Ikke at vi skal gå ind og sørge for, at dyr har de bedst mulige liv, fordi ingen tvivl om, at dyr i naturtilstand, det tror jeg, vi snakkede lidt om sidste gang. Hvis ikke, så er det noget, vi har snakket om uden for programmet. Men dyr i naturtilstanden, og når jeg siger naturtilstanden, så mener jeg, der er forskel på en ko, der står på en mark, der er indhegnet. Den ko har det væsentligt bedre, end hvis den var det fri, fordi hvis den var det fri, så vil den være meget nemmere at bytte. Og jeg mener ikke nødvendigvis, at det vi skal gøre, det er, at vi skal opdele alle dyr på små felter, hvor de kan gå og have deres eget lille liv, for at mindske smerte hos dyr, fordi det vil være det næste overempatiske, vil jeg kalde det, valg. Det vil være at sige, jamen, så lad os reducere al form for smerte ved dyr mest muligt. Det synes jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på. Men der virker noget sådan helt logisk forkert ved, at det dyrene ikke engang får lov til at gøre det deres mange million og i evolution har ført dem til at gøre, fordi dyr er meget, meget spændende. De kan nogle ting, som hver især, som er, har gjort af den organisme. Man skal tænke på noget af det, jeg synes, der er det allermest spændende. Jeg synes, der er en vigtig pointe at nævne i sammenhæng med det her, hvorfor man skal respektere det. Det er, når du ser en kat, eller du ser på et andet menneske, eller du ser på et andet dyr, der er her, så prøv at tænke over, at den kat eller det menneske, hvor lang en evolutionær gren det er, du kan gå tilbage igennem dens organismes tid, hvor mange gange den har været succesfuld til at reproducere sig selv. Der er ikke noget, der er levende her på den planet, vi har nu, som ikke er et produkt af en mange millionårig gammel evolutionsproces. Og der er et eller andet sørgeligt ved, at det kan ske i så mange millioner år, og så fordi vi ikke kan finde ud af at håndtere for eksempel plastik eller et eller andet, så slutter vi den proces. Fordi det er sådan helt logisk, hvis det dyr her, det var dumt nok til at dø af sig selv, og det er der selvfølgelig nogle dyr, der gør, men sjovt nok overlever de jo, fordi de bliver ved med at reproducere. Og hvis noget bliver ved med at reproducere, så fortsætter du den her millionårige tradition af, at det her dyr har været i stand til at reproducere sig selv. Og det er der er et eller andet smukt ved, at de her ting eksisterer, fordi der er ikke noget dyr, der er simpelt, så simpelt, at det ikke har kunne overleve i så mange millioner år under forfærdelige forudsætninger. Og det bliver man bare nødt til på et eller andet plan, at respektere bare en lille bitte smule. Så kan man godt sige, at det nødvendigvis ikke er det, vi definerer som bæredygtighed, men jeg tror, der er mange folk, der har en svær position endnu, fordi vi kan se, okay, en ting er, at vi mennesker, vi har det rigtig, rigtig godt efterhånden. Der er meget få mennesker, der er mindre og mindre mennesker, der er fattige, der er mindre og mindre mennesker, der dør af forfærdelige sygdomme som malaria osv. Og jeg siger ikke, at der ikke stadig er store problemer med det, men det bliver bedre og bedre og bedre. Og på et eller andet tidspunkt, så har menneskene faktisk egentlig ret godt, så vi alle sammen render rundt og har de her eksistentielle problemer. Og det eneste, det handler om, det er at skabe mening til vores eget liv, fordi vi har det så godt, at vi ikke længere skal gå og være bange for noget som helst. Og det vil sige, at alle de her naturlige biologiske instinkter, vi har, de er ligegyldige, right? Fordi nu skal vi til rent faktisk at blive lykkelige, fordi vi har ikke, der er ikke et land, vi skal løbe væk fra, nu skal vi ikke skaffe mad på bordet, vi går bare ned i Netto og køber ind.
Det lyder som den vestlige sygdom.
Den vestlige sygdom, basically. Hvorfor bliver folk sindssyge? Fordi at Folk er ikke bange, folk er ikke, bliver ikke jagtet, folk er ikke ved at dø hele tiden. Det er meget nemmere at være lykkelig, hvis du nåede at finde noget mad til bordet om aftenen, og du ikke troede, du ville nå at finde noget mad.
Mm.
Jeg siger ikke, at lykke kan, er så simpelt, at man bare kan sige, at der er nogen, der er mere eller mindre lykkelige, men essensen er i hvert fald, at...
Altså man kan jo i hvert fald sige, hvis man skal sådan helt kort lige prøve at snakke lidt om lykke sådan filosofisk, så er det jo... Noget jeg tænker er, at hvis man begynder at gøre lykke til målet, så bliver det svært at, altså det er svært at opnå lykke, hvis man bliver ved med at tænke på, at man skal være lykkelig.
Ja.
Det er nemmere at være lykkelig, hvis man overhovedet ikke har det som et mål, som ja. Noget, der bare foregår. Altså man prøver at gøre alle mulige andre ting, man prøver at opnå alle mulige andre ting, uden at tænke på lykke, så er man måske egentlig lykkelig, ligesom når man tænker på, hvis vi hele tiden bliver mindet om, at vi skal gå og overveje, er vi lykkelige, er jeg lykkelig nu, har jeg det godt nu? Det bliver svært. Det tror jeg, det ødelægger det mere, ja. End det gavner. Altså den her, der er meget i dag, der handler om at gøre os opmærksom på, om vi er lykkelige. Og det tænker jeg, det er en dårlig udvikling.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og i sidste ende, så var min pointe egentlig også bare, at vi mennesker har rigtig gode forudsætninger for at have et godt liv på nuværende tidspunkt. Hvad det så betyder, det kan vi så tage på et andet tidspunkt i en anden snak. Hvad det vil sige at have et godt liv. Men essensen er, at det giver ikke mening, at det går ud over dyrene. At vi skal gå og være eksistentielle dyr, der tænker over, at vi er lykkelige, så skal det gå ud over andre organismer på den måde, på et eller andet plan. Det er der i hvert fald nogen, der vil sige, som et andet bæredygtigt argument for, hvad bæredygtighed er, det er, at andre organismer på jorden, de kan forblive der.
Ja, altså vi freder forskellige dyrearter osv., på en måde opholde de her former for liv.
Det, der så er sindssygt interessant ved den her samtale her, det er jo så, udover at nu har vi snakket om, hvad bæredygtighed er, så synes jeg, vi skal snakke om, hvad problemer er der så for at opnå nogle af de her punkter her. Fordi punkterne her i sig selv er interessante, fordi at de nødvendigvis ikke er enige om, hvad bæredygtighed er. Og jeg håber, de folk, der har lyttet med herude nu, kan tage det med sig ud i deres liv, så når de hører en person sige, ja, jeg kan jo godt lide at være sådan en af de der mennesker, der er lidt bæredygtige, og lige sådan, så spørger dem, hvad mener du helt præcis med bæredygtig? Fordi det burde komme lidt under lupen, fra, når folk siger det, at okay, du bruger det her buzzword, hvad med du bare siger, jeg prøver på at bevare ressourcer, eller jeg vil gerne prøve at reducere mit forbrug af det her, fordi at jeg prøver at maksimere det. Du ved, jeg siger ikke, at man ikke kan bruge bæredygtighed, men jeg siger, hvis du virkelig har tænkt dig at bruge ordet, som om at det rent faktisk har en mening til sig, så bør du lige kort forklare, hvad du mener med bæredygtighed, hvis du i hvert fald vil bruge det relevant.
Men inden vi går i gang med problemer og så videre, skal vi så ikke lige tage en kort pause?
Jo, lad os gøre det. Ja, velkommen tilbage. Så nu har vi så besluttet for, at nu vil vi snakke lidt omkring nogle af de problematikker, der er. Og kort sagt... Der er så mange problematikker, når det kommer til bæredygtighed og til, lad os sige, hele de her klimaproblemer, plastikproblemer osv., at vi når ikke at snakke om det hele i dagens afsnit, så det må vi komme tilbage til på et andet tidspunkt. Men en af de ting, som jeg synes, vi kunne snakke omkring, fordi mig og Anders måske vil være uenige her, men generelt set er meget, meget spændende, det er hele den teknologiske mulighed for at ændre på nogle af de ting her. Og det er meget vigtigt at sige, at hverken mig eller Anders er... I den mest traditionelle forstand, folk, der arbejder med den her form for teknologi, og det vil sige, vi kan godt kommentere på det, og kigge på tallene, og snakke om, hvor realistisk det er, osv. Men i sidste ende, så er det jo ikke et klart svar, man vil kunne få, hvorvidt teknologien vil kunne redde os, i forhold til mange af de her bæredygtighedsproblemer, vi har.
Ej, det bliver mere sådan principielle overvejelser. Jeg i hvert fald kommer med, hvad det angår, og ikke så meget præcis en eller anden bestemt teknologi, og hvorvidt muligheden er, sådan mere specifikke muligheder inden for det, det ved jeg ikke super meget om.
Nej, vi vil selvfølgelig prøve på at tage vores videnskabsteoretiske briller på, og kigge på, hvorvidt at vi kan have tillid til de ting her, men i sidste ende, så er det også bare for at snakke lidt omkring, hvordan vi nu i praksis prøver på at skabe en mere bæredygtig verden, og teknologien er vores, muligvis det, der har været med til at, når jeg siger teknologien, så mener jeg den tidlige teknologi i forstanden, den industrielle revolution, som var vores i gamle dage ville man nok kalde det for teknologien, at hvordan den nu har skabt nogle problemer i forhold til verden, og hvordan vi nu kommer rundt omkring det ved at skabe en ny teknologi, der måske også har sine problemer, men i hvert fald i første omgang kan fikse nogle af de her problemer her. Så først og fremmest så kan vi snakke lidt omkring nogle af de tiltag, der nu engang er i forhold til bæredygtighed. Så jeg synes, det er vigtigt at starte med at sige, at vi har gået igennem de her begreber, forskellige definitioner og forskellige begreber. Og det vil nok være relevant at starte med at sige, at lad os nu antage, at vi snakker omkring ressourcer, og vi snakker omkring liv som, liv som en ressource. Så organisk liv, så vidt som planter, så vidt som dyr. At det er den ressource, vi mener, vi prøver at være bæredygtige overfor. Og grunden til, at jeg mener, at vi starter med den her, det er ikke bare fordi, at det er den, jeg lige vælger, det er fordi, at det er den, der er klart mest fokus på, når man kigger på, hvad folk snakker omkring, og derfor synes jeg, der er en vis form for relevans at diskutere det. I praksis, så ved vi jo godt, at en af de store problemer, vi har, det er plastik i havene. Det snakkede vi også om sidste gang. Og siden vi sidst snakkede, så kom den her, igen, jeg vidste ikke noget om det, men der kom den her nyhed ud, at der er en hollandsk ung mand, jeg tror han er midt i 20'erne, som har lavet den her plastikfanger til havene. Og det synes jeg var ret interessant, fordi den i sig selv er, det er et interessant, innovativt forsøg på at komme de her problemer til livs. Men samtidig så stiller det også hele vores tankegang omkring teknologi i forhold til at fikse de problemer her i relief. Hvor realistisk er det, at vi fikser dem? Som udgangspunkt, hvis vi kigger på alle problemerne, nu tænker jeg lige fra global opvarmning til plastik i havene til det hele. Hvor pessimistisk eller optimistisk er du omkring teknologiens kunde og formåen?
Jeg tror, teknologien kan rigtig meget. Jeg tror, den kan desværre også kan rigtig meget negativt i de forkerte hænder i samfundskonstruktioner, der ikke er optimale. Men altså, potentielt set, så er der, tror jeg, der er rigtig mange ting, man kan gøre.
Ja. Når jeg ser sådan noget som for eksempel den her konstruktion her, hvis jeg skal beskrive, hvordan den ser ud, i hvert fald på de tegninger, jeg kan se her, så er det sådan en U-formet, nærmest indkapsling på 500 meter i diameter. Eller i hvert fald fra ende til ende, så er der 500 meter. Og det der så er ideen, det er, at alt, der kommer ind i det her, det bliver fanget i det her form for net. Og jeg har bare sådan min intuitive kritik af det. Jeg synes, det er super fint, fordi der må jo kunne fange en masse plastik. Man burde også fange en masse dyr.
Ja, hvordan vælger den?
De mener, at så vidt jeg kan læse mig frem til her, at de har været mere succesfulde, føler de af, i forhold til, at i de her afprøvelser, de har haft af det, der har det været lykkedes for dem at få frigivet en masse af det dyreliv, de nu engang har fanget med den. Men det virker til, at det er simpelthen bare sådan praktisk set en umulighed at fjerne alle dyr. Så den vil også slå nogle dyr ihjel, naturligt set, den her konstruktion. Jeg tror ikke, man kommer udenom det, hvis man skal sådan scoop, som det man prøver at gøre, eller nærmest sådan indfange alt det her plastik, så må man jo næsten få det med, der er der. Men jeg synes stadigvæk, at det, der er det positive ved det her, det er jo det her med, at det sender jo ligesom et signal omkring, at der findes folk derude, der tænker løsninger. Og jeg siger ikke at finde, ligesom lave en stor ske, at det nødvendigvis er super svært at tænke sig frem til, men det faktum, at der er nogen, der har gjort det og fået sat det i værk, det synes jeg næsten er det mest positive. Fordi for mig er det sådan, at du kan sgu lave mange idéer på skrivebordet. Jeg tror, hvis vi satte os ned lige nu og her, vi tog på de her 9 forskellige punkter, bæredygtighed, og vi så sagde, hvordan maksimerer vi bare en af dem, eller får en af dem til at blive bedre, så kunne vi godt her ved bordet her nok finde nogle løsninger, hister her, der ville kunne gøre tingene bedre, men jeg tror, det jeg synes, der er rigtig positivt, det er, når folk rent faktisk slår igennem med de idéer, de har, og det rent faktisk lykkes for folk. Jeg tror også, det er der, hvor at nu har vi snakket meget om det her kapitalisme-positiv syn på kapitalisme. Det er i mit hoved, der er det den mest positive side, det er, at kapitalisme den er sådan ting, at det kan lade sig gøre. Det er det mest positive argument for sådan noget som kapitalisme. Og jeg har det sådan lidt, når vi er i en verden, der insisterer, især i den amerikanske og den den kinesiske, men jeg ved ikke, om man vil kalde det sådan, hvordan man vil beskrive det. Det er en form for kapitalisme, fordi de har jo stadig konkurrence af markedet og så videre.
Sidst jeg kan kalde det vist capitalism with Asian values. Ja. Så du har kapitalisme med et kommunistisk styre, helt forvirret, men det virker åbenbart.
Ja, det er jo det, fordi det er ret interessant, fordi jeg har godt set det der med, at nogle ting er de meget planøkonomiske omkring, for eksempel deres bygningskonstruktioner og sådan noget, ved jeg, de er enormt. Derfor der er Ghost City Story, fordi så bliver slutligt så for, at nu bygger vi en by her på, til, klar til 1 million mennesker, og så er der et eller andet, der går galt i at sælge ideen om at flytte hen til den by her, så der er sådan nogle seriøse Ghost Cities, der bare står. Så det er ret interessant at se det, men ja, der er jo selvfølgelig stadig mange kæmpestore virksomheder i Kina, der bare vokser og vokser. Huawei, som en af de, eller Huawei, som jeg tror det hedder, som en af de allerstørste.
Ja, demokrati er ikke en nødvendig påhæng til kapitalismen.
Nej.
Det kan lige så godt være et eller andet vanvittigt kommunistisk eller socialistisk, eller hvad vi skal kalde det styre.
Ja. Så essensen er jo et eller andet sted bare at have et udnytte kapitalismen bedst muligt til at få de til at løse nogle af de her problemer her. Hvilket man selvfølgelig kan håbe på kan lade sig gøre. Altså så må man være positiv og negativ. Men jeg tænker i hvert fald, at det er rart at se, at den her form for udvikling, den finder sted. Og der er teknologiske muligheder for at kunne måske fremme en mere bæredygtig verden på sigt.
Mm.
Problemet er jo, som jeg tror, du sagde der sidste gang, at det er sådan her, kommer den her til at rense havet hurtigere, end vi kommer til at smide mere plastik ud i det?
Jeg tænker vi bare, at vi kan... Nå okay, nu har vi for, i takt med, at vi får bedre og bedre muligheder for at rense havet, så behøver vi ikke, og så kan vi bare blive ved med at smide så meget plastik ud, som vi nu gør, fordi vi bliver bedre til at rense det, så det må jo være fint nok.
Godt,
så griber man lidt problemet an i den forkerte ende, ikke? Så bliver det en form for symptombehandling.
Jeg synes, det er rigtig sjovt, at man kan spørge sig om, hvor ender plastikket efter, med at skubbe det op, smider de så ud i havet et andet sted?
Ja, hvor smider de det hen, ja. Det er et godt spørgsmål.
Fordi jeg virker slet, altså problemet virker til, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre med plastik, siden det ender i havene.
Mm.
Right? Det virker ikke til, at der er et eller andet sådan plastiks identitet er, at det søger mod havet. Det er ikke sådan et eller andet, du ved, og vi lige skal bare holde på det, det handler om. Så
ja.
Du har ret i, at der er noget symptombehandling over det, i stedet for at rådbehandle det.
Ja.
Og det er altid sørgeligt at se, når det sker, fordi at, som alle folk, der rent faktisk virkelig gerne vil fikse ting i verden, ved godt, at man symptombehandler ikke, når man gerne vil fikse ting. Så forsvinder problemet ikke.
Mm.
Så ja. Stadigvæk positivt, at innovation kan hjælpe.
Der jeg så en en nyhed om, er det Carlsberg, der går væk fra de der plastikringe, der sidder på sådan en sixpack, og så er lavet en, eller kommet med en teknologi, eller har brugt en teknologi i samarbejde, men jeg ved ikke helt super meget om det, men det handler om, at de skal klistre sammen nu, de her dåser i stedet for. Så det er jo også en måde, man prøver at bruge teknologien på, prøve at skabe mindre plastikaffald.
Ja, der er også, der er forskellige virksomheder i Danmark, der også for eksempel arbejder med korn eller majs. Der er sådan et produkt, du kan udvinde af majs, som er nedbrydeligt i naturen, men som ikke er lige så stærkt materiale som plastik, men har samme styrke og mulighed. Det der kan blandt andet, jeg ved, at man kan gå ind på noget, der hedder, blandt andet hedder, hvad hedder det, Bless You, hvor man kan finde nogle af de her forskellige produkter.
Ja, okay.
Og kigge på... ja, altså simpelthen, for eksempel skraldespandposer, der er opløselige.
Mm.
Igen, så fikser det jo ikke det faktum, at halvdelen af skraldet, der bliver puttet i posen, det er stadig plastik.
Ja.
Så det er jo stadig et problem, kan man sige. Ja. Det forsvinder ikke, men i takt med, at vi kan blive bedre til at enten finde produkter, der kan blive opløst i naturen, og derved er de ikke skadelige eller farlige, og de er nedbrydelige i de fleste dyrs maver, så de ikke render rundt og bliver fyldt med plastik. Det er en positiv ting, og den anden ting er selvfølgelig det her med, at vi bliver bedre til at finde ud af, hvad vi gør med plastikken, men når der så er plastik stadigvæk.
Ja.
Men det er i hvert fald interessant. Tænker du, at der er mere? Hvor lang tid er der tilbage? Hvor lang tid har vi?
Vi kan måske tale i 5 minutter eller sådan noget.
Ja. Jamen, så lad os snakke lidt omkring de her carbonfiltre. Dem kan vi lige bruge et par minutter på at snakke omkring også.
Ja.
For det er også en teknologisk interessant... meget, meget interessant, om det kan lykkes eller ikke kan lykkes. Jeg så, at det svarer lidt til ligesom dem her, der vil lave de her plastikvejer, vi snakkede om sidste gang.
Mm.
At det, man har gjort, da man siger, jamen, hvad nu hvis, at man kunne tage, hvad nu hvis, at det viser sig, at olie faktisk er en virkelig god ressource, fordi, hvad hvis man kan fange den i luften igen, og genanvende den til olie, og så kunne man have evigt brændstof på den måde.
Ja.
Og jeg så, der var sådan en, og jeg er ked af, at jeg ikke lige kan finde den lige nu, men jeg så en video med det på Facebook, der nogen havde snakket omkring det her. Og typisk er der jo den der, du ved, jeg tror, den havde 72.000 likes, den er det her.
Mm.
Og Og jeg var bare sådan, hvor er kommentaren nedenunder i videoen, som den mest likede kommentar, hvor folk siger, jamen er det ikke noget med, olie bliver skabt under sådan, du ved, lange, tusindårige processer, og det var der ikke rigtig noget af. Og der var ikke rigtig noget sådan forklaring på, hvordan det her det skulle kunne lade sig gøre. Så medmindre man kan finde en helt ny brændstofsform, som kan bruge bare carbon,
ja,
eller altså, sådan forbrændt kul, basically, der i luften, så tror jeg ikke, det kommer til at virke. Og den anden ting, som jeg også tænker med det er, at sådan helt lavpraktisk, energimæssigt, er problemet tit med sådan nogle ting her, det er sådan, ja, vi kunne godt lave nogle carbonfiltre, men hvad er det så, der skal power de her carbonfiltre? Det er jo en kæmpe stor proces at suge så meget luft igennem. Hvis du vil rense jorden, altså, der er ret meget luft på jorden. Hvis du vil rense alt det, så det er jo ikke bare lige sådan, det er jo ikke bare lige sådan, at du lige svinger rundt i generatoren ude i garagen, og så har du renset jorden. Altså, det er jo en sindssyg mængde energi, der skal til. Og det vil sige, den energi, den er højst sandsynlig højere, end hvad vi kan nå at producere, hvad vi kan få ud af carbon i luften. Vi kommer højst sandsynlig til at forurene mere med det. Så det vender bare tilbage til den her samtale omkring, hvordan at vores lithiumbatterier og vores solceller, de forhåbentlig kan være den rodfiksende evolutionsproblem, der skal til for, at vi, vi kan komme væk fra de her, mange af de her produkter her, med carbonprodukter.
Ja, altså det her med, at man vil bruge olien igen, og man tænker, det kan godt lade sig gøre, det virker nærmest som sådan en form for naiv insisterende, sådan, man nægter at se problemet i øjnene, nej, vi skal bruge det her, vi kan godt blive ved med at gøre, som vi gør. Vi behøver ikke at lave om på noget. Lad os bare blive ved med det her, fordi der er løsninger. Det er lidt den fornemmelse, jeg får af det.
Ja,
det at der er sådan en det er meget konservativ...
super konservativ tænkning.
Ja.
Som igen, og det er jo ikke bakket op af gode argumenter, eller logik, eller noget som helst. Det er det, eller en forskning, som viser det. Okay. Det er mere bakket op omkring sådan... Folk vil gerne have verden, kan blive ved med at være, som den er. Og vi ikke skal ændre os, tror jeg.
Ja.
Jeg tror mere, det handler om.
Ja.
Så... Det er ærgerligt, at... jeg vil sige det sådan her, det er altså noget af det, jeg tit tænker, når folk siger sådan nogle ting, med de der carbonfilter, jeg har det sådan, ja, jamen carbonfilter, det lyder interessant. Hvorfor ikke bygge flere træer? Altså, det fik så også problemet.
Ja.
Eller bygge flere træer, eller plante flere træer, hedder det selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger bygge. Det er nu vi er inde i...
Robottræer. Der virker dobbelt så effektive som almindelige organiske træer.
Hvorfor ikke gensplice nogle træer til sådan at bare kunne lave den vildeste fotosyntese? Bare sådan enormt store blade, der bare suger CO2. Altså, det lyder næsten endnu bedre end at lave carbonfilter, også fordi der er sikkert nogle andre beneficial områder ved det som.
Helt sikkert. Det den idé, synes jeg, den er god.
Ja.
Lad os gå med den.
Så, det er i hvert fald interessant. Der er i hvert fald mange bud, men problemet ved mange af de her bud her, det er, at de kommer ikke udenom det grundlæggende problem, der er, at ting kræver energi. Og hvis du ikke, og den eneste energiressource, der er på jorden, som er 100% reliable, det er solen. Det kan godt være, at vi har noget lidt erosionsvarme under jorden, og det er da okay. Og det kan da også godt være, at vi har noget, at vi har nogle vinde og sådan, og nogle tordenskyer, men det er bare det, og nogle bølger og sådan noget, men det er bare ikke lige så reliable som solen er, fordi solen står op hver eneste morgen. Og man kan også sige sådan her, hvis den ikke gør, så er det også bare lige meget, fordi så dør vi. Så det er sådan, der er ikke nogen grund til at være, altså ansat, at solen ikke står op, right? Fordi så er det slut, hvis den ikke gør det.
Ja, ja. Altså, så det er jo et argument for, at det bliver jo, når solen den stopper på et tidspunkt, så er det lige meget alt, hvad vi gør. Og det ender, ja, det er jo det er lidt... Det, så kan man lige så godt lade være med at deltage i en diskussion, kan man sige, hvis man...
Når du mener sådan den negative aspekt af det argument, altså...
Ja.
At det, ja, så det, men det er også bare sådan lidt, altså sådan er det jo. Altså hvis fysikken har ret, så stopper universet. En dag, der vil universet blive opslugt. I sidste ende er bare et stort, kæmpe stort sort hul. Altså på et eller andet tidspunkt, du kan også sige sådan her, Nå, på et eller andet tidspunkt uddør vores sol.
Mm.
På et eller andet tidspunkt, så rammer vi også sammen med Andromeda-galaksen. Men når vi siger vi, og vi rammer sammen og sådan noget, sandsynligheden for, at det er os, der gør det, og når jeg siger os, så mener jeg ikke bare os, men også som mennesker, den er enormt lille. Ja. Sandsynligheden for, at vi er ramt af en meteor inden, eller en solaflare har ristet planeten, eller der er nogen, der har smidt en atom, den er meget større.
Mm.
Men altså, det ændrer nu engang ikke på, at hvis man sætter mening op i, at man skal udvikle sig på sigt og på tid, at det er det, der giver mening til livet, så er du ret. Så på et eller andet plan er der måske et problem i, at tingene går i stykker til sidst. Men nogle gange skal man også bare huske på, at mening med livet er måske også bare livlivet.
Altså, man kommer hurtigt ud i det problem, og man så kommer... Eller problem... Jo, det er et problem. Vi skal til at definere, hvad mening er med det hele, hvis vi begynder at gå i den retning.
Ja.
Og det er måske meget sundt, at vi også gør det.
Ja.
Men kommer der næppe nogen nem løsning. Men det er en helt anden snak.
Ja, men jeg tænker også, at vi er ved at være ved vejs ende, er vi ikke der?
Jo, det tror jeg.
Så tak fordi I lyttede med. Og jeg håber, at den her samtale har været informativ, spændende at lytte til. Og I kan selvfølgelig finde os på frekvens 9220 eller på folkesradio.dk. Tak for den her gang.